Авраам. Нойдым паллары палалып көптеп, тем пажында лардан көп пашка-пашка чын калықтыр чейл парды. Нойдым төлінің Авраам теп атты пір кежі шықты. Кудай аны сонды Авраам теп адап салды. Аңады көп чын калықтырдың абазы теп. Кежірче. Авраам улуқанға игелін мен пүдіп, женіп, аң сөзін матып уқ чүрді. Кудай аны мен арғыжым деп адады. Улуқан піскеда пичигінде айтчы. Слер мен айтқан сөзімні уқ чүрзар, арғыштарым пыларзыр деп. Бір қада улуқан Авраамға айтты. Қарындаштарыңны артыс келіп, абаңның эмін таштап, башқа черге пар. Ол черді мен сағы көргізерім. Анда мен сеннің улу чон қалық чайыдарым. Анда сені алғып улуғларым. Сен да позының кежлерді алғарзың. Сағы алғыш перчін кіжлерді мен алғарым, сағы дезе қаралып көрчіғын кіжлерді мен қарғаларым. По чер үстіндей кіжлерге сенің шығара алғыш келіп чедір, деді. Авраам парчин құдайдың айтқанынчы штеп салды. Авраам сара теп эпчизін, Лот деп қарындажын, күткен мал невелерін, позының парчин кежлерін алып, олу қанның көргіскен ханаан деп черге пара берді. Ханаан деп черге келген нерінде, море деп ағаш аразында олу қан Авраамға көрініп айты, «По черді мен сен төліңе бере берерім», деді.